framfærafélag hefur semst alltaf beitt, það hefur styrkur eiginlega framfærafélag sem það hefur beitt sér alltaf fyrir svona málum sem menn hafa almennt skilið og,
já,
og snert þá alveg beint.
Já, já, það var það, það var, var mjög mikill áhug í mönnum svona með þetta og þá hér bætt sín kjör á ýmsa lund eins og gerst og gengur.
Já.
Þegar fór að fjölga hér.
Hvað var nú, hvert var nú svona aðalbáróttu mál framfærafélagsins? Já, það var verið svona mörg.
Mörg sem voru baróttu mál, það var náttúrulega skólamálin, þeir voru náttúrulega ákvæðlega átt á bögi hjá mönnum. Nú var svo með það að fá hér rafumagn og fá hér vegi og fá eitthvað frá því opinbera til að og svo rafum magn og þetta vantaði alla hluti hér sem svo það var náttúrulega nóg sem sem var hægt að ræðum og reyna að fá bætt.
Mm-hmm.